Юлдаш мәғлүмәт һәм Йырмың каналында Баймақ студия эшләй.
Хәйерле кич, хөрмәтле радио тыңлаучылар. Юлдаш мәгълүмәт һәм Йырмон каналында Баймақ радиосы үдешен башланы. Эфирдә һезнең хаттардан төзелгән құттылар программа хасыр. Мөхтәбәр һөйләшү тапшыруында кунакта Баймақ районының имам мөхтәсибе Хәмзә хәзрәт Хафизов булыр.
Эфирдә құтлаулар.
Баймақ радио хәзерләгән құтлаулар программаһында һезгә Рузилә Гомәрова сәламләй. Баймақ районының Байыш ауылы Хылыуы Хәсәнова Надгүл Рәхимян қызы менән Өфе егете кияуы Бел Миңдияров Вил Рафит улының тормыштарының иң бәхетле көндәре. Законлы никахтары менән ихлас йөрәктән кайнар котлайбыз. Вил һәм Надгүл. Бергә кабыдган һөйү усагын һүрелтмәй, юлыгызда осраган авырлыктарга бирешмәй, бер-берегезне тең күреп, матур тормышта бәхетле озын гомер кисерегез. Яшәү дәверендә бер-берегезгә тик яхшылыктар эшләп, мөхәббәтегезне хаклап, тормыштан ям табып яшәгез. Тормыш дилбегәһен ныклы тотып, гомер буе бергә барыгыз. Ир хатындан хатын ирдән уңһын. Гөрләп торһын тормыш юлыгыз. Мөлдерәмә бәхет һезгә яшьтәр. Уңыштардан таулар өйөнһен. Парк үгәрсендәрдә яшәгеҙ һеҙ бер тыуғандар ҡарап һөйөнһен. Иң изге теләктәр менән атайың Рәхимйән, әсәйең Гөлназ, ҡустыларың Алмас һәм Лоҡман. Хөрмәтле Наҙгөл һәм Вил, тормош йылдауларын бергә үткәреп, бәхетле ғүмер итегеҙ. Тормош тигән ҡатмарлы юлдан матур барығыҙ. Бер-берегеҙҙе һаҡлағыҙ, яҡындарығыҙҙың йөҙөнә ҡыҙыллыҡ килтермәгеҙ. Хәйерле сәғәттә йәштәр, юлдаш тулҡындарында һеҙҙең өсөн йыр бүләк яңғырай.
Алтын балда кейеп етекләшеп, барлык гомер үтмәй заяга. Юйылмаска якты дин кала, яңы һулыш килер яҙҙарҙа.
Парлы, парлы, парлы булһын, парлы алтын балдаҡтар. Парлы үтһен алтын гомер. Тотынышып кулға кулдар. Барлы, барлы, барлы болған, барлы алтын балдақтар. Барлы өтін алтын ғумер, тотынышып кулға кулдар.
Қолдарымды қолдарыңа бирәм, алтын балдақ бүгін кейәбер. Ақ ебәкле һөйеу сырна балған, иң бәхетле кәләш кейәубеҙ.
Парлы, парлы, парлы болһын, парлы алтын балдақтар. Парлы өтһен алтын ғүмер, тотынышып кулға кулдар. Парлы, парлы, парлы болһын, парлы алтын балдақтар. Парлы өтһен алтын ғүмер, тотынышып кулға кулдар.
Ышанасым, таянасым минең,
һин бит ярым ғүмер юлдашым.
Ят қолдары бер үк айырмаһын, беҙҙең парлы балдаҡ яҙмышым. Парлы, парлы, парлы булһын, парлы алтын балдаҡтар. Парлы үтһен алтын ғүмер, тотынышып кулға кулдар. Парлы, парлы, парлы болған, парлы алтын балдақтар. Парлы өтін алтын ғумер, тотынышып кулға кулдар. Парлы өтін алтын ғумер, тырышып қолға қолдар. Барлы өткен алтыны ғұмер, тұтынышып қолға қолдар.
Барлық райындаштарыбызды байрамдары менен ихлас көңілден тәбриклейбез. Аяз күк йөзе, тыныс иртәләр, айлы кистәр теләп, һеҙҙән хаттар көтөп, киләһе сырышҡандарға сәләм хушлашабыҙ.
Мөхтәбәр һөйләшеү.
Һаумығыҙ, хөрмәтле радио тыңлаусылар, студияла программаны Гөлнур Ишбулатова алып бара. Бүген беҙҙең Баймаҡ радио студияһы ҡунағы, район мәсетенең иман мөхтәсибе һәм Башҡортостан диния назаратының Урал яғы вәкиле Хәмзә хәҙрәт Хафизов. Һаумыһығыҙ, хәҙрәт. Һеҙҙе Баймаҡ радио студияһында сәләмләүебеҙгә бик шатбыҙ.
Ассаламу ғәләйкум вә рахмәтуллаһи вә бәрәкәтү, мөхтәрәм йәмәғәт. Барығыҙға ла Алла Тәғәләгә рәхмәте булһын. Амин. Һаулыҡ, сәләмәтлектәр насип булһын. Амин.
Сынапта Баймаҡ районында һуңғы йылдарҙа дингә бәйле күп кенә республика кимәлендәге саралар үтеп тора, яңынан-яңы мәсеттәр төҙөлөп асыла һәм шул уңайҙан беҙ Баймаҡ районы мәсетенең иман мөхтәсибе Хәмзә хәҙрәт Хафизовты беҙҙең Юлдаш радиоһының Баймаҡ студияһына эфирға ҡунаҡҡа саҡырҙыҡ. Бына һорауҙы шулайыраҡ итеп башлағанда, Хәмзә хәҙрәт, 90-нсы йылдар башында беҙ кешеләрҙең дин юлына баҫыуы, мәсеттәр һалыныу хаҡында бер ҙур яңылыҡ кеүек бәйән итә торғайныҡ. Бүгүн иһә дини кешеләр һалынған мәсеттәр һаны ул ғәҙәти күренеш кеүек. Мына Баймаҡ районында мәсеттәр һаны бүгүн 60-тан ашыу тип билдәләйҙәр. Ул сынап та шулаймы һәм республика менән сағыштырғанда беҙҙә иң күп иман йорто сөлтәрҙәре тип тә билдәләйҙәр.
Әйе, бүгінгі күнде мәсеттәр ханы бидің Баймаҡ районында 60-ға яқын мәсет деп әйтергә тулы құқығы бар. Шулардың 57-і бүгінгі күнде біздің хөкүмәт тарафынан регистрация өтіп, Минюста бөтәһелә дәүләттәргә өтіп, бөтәһелә бүген сафта һәм үз эштәрен даими алып баралар. Һәм дә шулай ук төзелеп яткан мәсеттәр ханыла бүгенге көндә көндән-көн артып килә.
Мин һеҙгә уның буйынса һорау да әҙерләгәйнем. Менә шуға иғтибар итергә кәрәктер. Һуңғы йылдарҙа ауыл халҡы ҡатнашлығында урында йыйылған иғәнә иҫәбенә һалынған мәсеттәр күбәйә. Был бит инде һәйбәт күренеш, Хәмзә хәҙрәт, шулаймы?
Һис шикһеҙ, ул халҡыбыҙҙың иманға ҡайтыуына тағы ла бер аҙым тигән оло бер ныҡ аҙым тип әйтергә лә беҙҙең хоҡуғыбыҙ бар. Ул ауылдарҙың береһе мәсет һалынып ата Йәндегет ауылында халыҡ иғәнәһенә. Былтыр мына ноябрь башында улар кәңәш ҡорҙылар, унда мине саҡырҙылар, мин барҙым унда йыйылышында. Һәм шунда уҡ халыҡ аҡсайы башланып, йыйылыш ваҡытында уҡ бөгөнгө көндә, иншаллаһ, ошо бер йыл тигәндә, иншаллаһ, уны сафҡа баҫтырбыҙ тигән уларҙың да халҡының ниәте бар. Шулай уҡ Таһир ауылында ма яңыраҡ ҡына беҙ барып доға ҡылып киттек унда. Һәм иншаллаһ, ошо сентябрь аҙаҡларында йә ҡорбан ғәйәтендә тиклем, иә һуңынан Таһир ауылы мәсетендә иншаллаһ тантаналы рәүештә бөтә халыҡты йыйып доға ҡылып, иншаллаһ, ҡорбан салып асып ебәрербеҙ тигән уйбыҙ бар. Шулай уҡ әйтәйек, Ғәҙел бәй ауылында унда Ғүмәр хәҙрәт бик тырышып 2 ай эсендә генә мәсетте ҡалҡытып ултыртты һәм уның Себерҙәге Надым тигән шәһәрҙә йәшәгән Динә тигән ҡәрендәше 150,000 аҡса ебәреп тиҙ генә ваҡытта шул мәсетте улар ҡалғытып та ҡуйҙылар. Алла рәхмәтендә булһын. Һәм шулай уҡ һалынып ятҡан Бөрйән йылға ауыл мәсетендә
иң
төпкөл ауыллары Йылайыр һәм Бөрйән границаһында булған ауылларҙың юллар, әлбиттә, бик шәптән түгел. Шулай ҙа иншаллаһ ул ауылда ла бөгөнгө көндә мәсет ҡалҡып сыҡты. Әле сафҡа баҫтырыу өсөн әҙерәк ремонт эштәре унда бара. Иншаллаһ унда ла булыр тип бик тә хатта ҡыуанабыҙ. Шулай уҡ Мәрәт ауылында ла 2 этажлап кирбестән бик матур күркәм мәсет һалынып килә. Алхамдулилләһ, шөкөр. Һәм шулай уҡ ниәт ҡылып иллер Ғүмәр ауылында ла ниәт ҡылалар. Унда ауыл бәләкәйбе һала, һаларға ниәтләре бар. Шулай уҡ Ярмөхәмәт ауылында быйыл
былтыр. Былар барыһы ла халыҡ ҡатнашлығында һәм ошо ауылдан сығып ҡайҙалыр Себер тарафтарында эшләп йөрөүсе, әйтәйек, аҡсалы кешеләр һәм эшҡыуарҙар, урындағы эшҡыуарҙар ярҙамында төҙөләй бит был изге йорттар.
Һис шикһеҙ, сөнки хөкүмәт программаһында мәсетләргә хаҡса бүлеү деген бюджеттен акса каралмаган. Бир тинде каралмаган. Сонун үстүндө мәсеттер бүтө хеле деп айтырга була.
Урундагы инициатива менен.
Инициатива менен һәм дә халыктын игынаһы менен я бирәй бер-бер нәмә дип әйтәйек, эш куар, күлләрнең шулай ул садака эшләп халдырып яталар. Шулай ук мәдәни аркаим касабаһында ла яңарак кына шулай ук эш куарлар тарафыннан матур күркәм итеп, ике катлы итеп халынды. Мәсәлән, асылдан
шулай ук ошо мәсәлләр халына һәм унда иң күп акса бүлүсләр, уны башлап берүсләр, үзләренең ата-сәһенең туганнарының исемләрен бирүсән, бул эш диндә хупланамы? Хәмза хәбәрәт.
Бирендә дә хилафлык юктыр дим. Әмма ләкин кайбер кеше хатта үзенең исемен дә куеп матасы. Әмма ләкин үзеңә үзең тере сактау, рус әйткәндә памятник кую, ул бик тә килешкән түгелдер. Сөнки мәсет халам дигәндә ук кеше бер ният кылганда ук Алла Тәгалә уларның ниятләрен кабул итте һәм уларның гамәл дәфтәрләренә яхшы гамәл итеп, изге гамәл итеп язып куйды. Һәм аны шул гамәлләре өчен бәлкем аның бүт гөнаһлары гафу ителер. Ә булай кайбер кешеләр
исемен мәңгеләштерергә
мәңгеләштерер өчен авылларын әйтмәем, кемләр икәндә әйтмәем, әмма ләкин бүгенгендә талашып йөриләр хатта. Әйтәйек, шул авылдың, менә Диния Назаратының шул авылдың мәсәте типкене документ буенча министрсы юстициялы ул үтте. Әмма ләкин кемдер үзенең әсәһен, исемен, өләсәһен исемен куяйык дип талашып йөрүчеләр дә юк түгел. Улай килешмәс дип
әйтәм.
Хупланмай балас, әйе. Әгәр дә изге ният менә салакка һәм халышкан икән, Аллаһ Таала алдында дуа кылыгыз да, уны онуттыгыз. Савабы барыгызга ла ядыласак, һич шикһез.
Дин юлында булгандардың изге гамәлләрне башкаруын, мәсҗидләргә йөрүен нисек баһалайбыз бүгенге көндә?
Әйе, бүгенге көндә мәсҗидкә йөрүчеләрнең ханны көндән-көн артып бара дип әйтәрлек. Һәм дә шуларның арасында һич шикһез. Хәтта укытучылар бар, мәктәптә укытучылар, мәктәп директорлары ла йөри. Алхамдулиллаһ шөкер. КХФ председателләре мәктәп намазга басып
килә. Фермерләр дә әйтә.
Фермерләр әйе. Эш куарлар.
Төзүчеләр.
Төзүчеләр һәм эш куарлар бар. Үзләре хәтта төзеп шунда үзләре шул мәсәттә юмала үткәргән эш куарлар бар. Кайбер авылларда бәлкем имам юк сәбәпле. Әйтәйек безнең менә этна авыл Мустай авылында. Белән Фәнис кардәш ул да матур итеп күркәм итеп агастан мәсәт төзене. Имам булмаган сакта ул үзе имам булып тора торгайны. Бүгенге көндә алхамдулиллаһ шөкер унда бит иш дәүләт дигән карашты имам итеп куйдык. Матур итеп көндә унда хатта Сибай шәһәреннән килгән яшьтәр хатта унда бүгенге көндә никах тантанасында үткәрәләр. Сабыйларга исем кушу тантанасы да үтә ди. Юмаларда үткәрелеп тора уйлап караган. Бик яхшы.
Һәм шулай ук кысагында бик матур бит булмас.
Бик күркәм урында. Һәм шулай ук балалар да мәктәптән кайтышлай да хатта кайлары мына юма намазларына үлгәрә бит дип мәктәптән кайтышлай да инеп юма намазларын катнашып сыгылсы балалар да юк түгел. Шулай ук әйтеп китәйек, дини байрамларда һәм генә үтеп китте бит инде урада гайты. Авылларда бөттә администрация башлыклары ла
хакимият
башлыклары бөттәһе лә гайт намазларында катнаштылар. Һәм шулай ук райондан ибәрелгән яваплы вәкилләр бөтәһе лә шул администрация исеменән котлау ибәреп халыкты котлап гайт намазларына катнаштылар. Һәм шулай ук безнең районыбызның администрация башлыгы Илшат Хәмитович тә ундай чаралардан бер вакытта ситтә торып калганы юк.
Димәк, халыктың бұл инде яйлап, түгел инде хәзер күпләп һәм асык рәвештә дингә килүен аңлата инде бұл факттар.
Һич шикһез.
Һәр имамдар дип әйттегез бит инде мәсҗиттең һәм минең белүемсә Баймак районының һәрбер мәсҗиде ошо 60-ка якын мәсҗидендә лә имам дигән проблема юк. Имамдар барында ла бар эшләй, шулай бит инде күпселектә дип әйтәйек. Шул ук вакытта дин юлына басу бер, имам булып утыру бер, ә икенчесе Коръан гамәлләрен дөрес итеп укыу, кешегә ислам нигезләрен аңлата белгән вагыз һөйләдерлек гыйлемле имамдар, дин әһелләре ул кайдала көнүдәк мәсьәлә. Ул бүген Баймак районында гына түгел, ә республика буенча ла әйтергә кирәк. Бүген хәзрәт имам дигәндәребезнең белем кимәле, гомумән дин юлында баскандарның аң зиһене, дөрес юлда йөрүләре хакында нимә әйтергә була, Хәмзә хәзрәт?
Бүгенге көндә безнең Баймак районында бөтә мәсьәләләр дә 100%-лы имам хатиплары бар дип без хатта кыланалабыз. Шулай да гыйлем кимәленә килгәндә һәм дә яшьләренә караганда безнең имамларыбыз бүгенге көндә күптәре олы яшьтә. 70 яшьтә үтеп хатта 80-гә җиткәннәр лә бар. Әмма ләкин яңгына пенсия сыгып 60-ты үткәннәр, улар әбледә бик гайрәтле ир узаманнары һәм улар бүгенге көндә югары уку, дини уку йортларына барабыз дип ниятләнеп һәм дә укып йөргәннәре юк түгел. Шулай мен Урал аряғының вәкиле боларак Баймак районыга түгел, һәм бөтә Урал аряғында районнарында яваплы булгас, ул турында әйтмәй-китмәй мөмкин түгел. Әйтәйек, Бөрен районының имам мөхтасибы Бәдин Расул Хайрат Мисырда 8 ел буе билем алып кайтып, бүген көндә бик әүзем, бик яхшы Бөрен районында динди ва гылымды тарата. Алла рәхмәте булган әйе. Һәм дә шулай ук әйтеп китәйек, шулай ук менә кайбер яшьләр укып кайталар, сит илләргә барып, һәм дә унда барып, төрле радикал төркемләргә кушылып китеп, кайлар шунда укып кайтып, бында кайтып, халыкты бутап, экстремистик якка аударырга, маташарга һәм фитнә сарырга әдер турысылар да юк түгел. Һәм дә улар бик хак булыр кирәк. Әмма ләкин бая бөтәһендә бер кәлепкә халып булмай, кайлар әлбәттә үзебезнең традицион ислам буенча, безнең якта Әбу Ханифа мәзхәбе дип атала, шуның буенча ла гылым апарганнар да юк түгел.
Шулай да имандарның гылымлы булуында итешедлекләр бар бит, Хәмзә хәзрәт шулай бит. Бүген әйтәйек, кайдалар бәлкәй генә мәдрәсә бүткән кешеләр имам булып утыралар. Шундай минең карамакка менә имам булган кешеләр улар ниндәйдер Бухара якларында укып, бәлки үзебезнең ислам университетларын тамамлап килеп, гылымлы кешегә аң белем тараталырлык кешеләр булырга тиештер. Һәм килешәһегездер мөгаен минең менә.
Килешмәү мөмкин түгел. Бүгенге көндә Бухара якларында безнең яктан укучылар юк кимәлендә. Советтар сайлау вакытында Бухара һәм Самарканд мәдрәсәләре бердән-бер генә укый торган дини гылым алу усагы булды. Монда безнең мөфтибез Нур Мөхәммәт Хәзрәт Нигъмәтуллин дә укып чыкты. Сибай шәһәренең имам мөхтәсибе Әгълемәтдин Хәзрәт шунда укып кайтты Бухарала. Һәм шулай ук Биләрит шәһәренең имам хатибе, имам мөхтәсибе Исмагыль Хәзрәт шунда гылым алып кайтып, бүгенгендә бик яхшы эш башкаралар. Кемнәрләр? Имам мөхтәсиб Нур Мөхәммәт Хәзрәт бүгенгендә безнең дине нәзаратының мөфтие булып тора. Һәм дә баягы имамларның гылым кимәлен әйткәндә, әлбәттә, күпләрнең гылымлары бүгенге көндә хаярак, самаларак. Шулай да бер бәләкәй генә авылда, әйтәйек, 20-30 үгенә булган авылларда улар имам хатиплар булып эшләп киләләр, динде барыбер алга апаралар, тырышалар, тәрбияләләр, халыкты әхлагын төзәтергә, иманга кайтаруга, шулай ук аяттар укыйлар мәрхүмләргә, яшьләргә никах укып, сабыйларга исем кушып, яназа намазларын үткәреп килүчеләр дә бүгенге дә шул имам хатиптар. Уларга барысы Алла рәхмәте булсын, амин, әйе. Һәм дә әлбәттә улар тырышмай түгел, тырышалар. Улар да шулай ук без Әгълемәтдин хәзрәт менән кәңәшләшкәйнек, аны шул улы яшьтәге имамларда ла, улар да ситкә, сит илгә ибәреп булмай бүгенге көндә. Өфе шәһәренә апарып, улар да мәдрәсәгә, Ошный, Язаушныйгә индереп, улар да калдырып булмай. Шуның өчен дә без бүгенге көндә иншаллах октябрь аенда Әгълемәтдин хәзрәтнең Тәкъва мәсҗидендә шәһәрендә имамларда халып куеп, унар һәр бер айда имамлары шунда укытып алырбыз дип. Безнең Баймак районында 10 имам килде, һина хатып барха, Әби Әли, Хайбулла, Йылайыр, Үшала һәм Бөрен авылларында унда ятып имамлар белем ва гылым аласаклар.
Шул елда һәнең үсеш бар инде бит. Әгъмән районында ислам университетларында белем алган шәкертләр бармы һәм улар яшьтәрдер мөгаен һәм киләчәктә ошо авылларга имам булып кайта торган кешеләрдер бит инде уларда.
Әйе, Ислам университетын бүткән шәкертләребез бүгенгендә районда бар. Аркаим мәсҗидендә имам хатип булып бүгенгендә Әмир Хәзрәт эшләй. Ул үзенең яктасыбыз Баймак район дигете. Бүгенгендә ул шунда имам хатип булып эшләй. Һәм шулай ук читтән тирип укыган бүгенгендә имам хатиплар да Рәсәй Ислам университетында укып йөргән имам хатипларыбыз да бар бүгенгендә. Һәм уларга ла безнең ышанычыбыз киләчәктә зур. Араларында яшьтәр дә бар, 20 яшьлекләре дә бар, һәм дә шулай 40 яшьлекләре дә бар. Яшьләре төрлесе, һәм дә улар иншаллах укып, гылымнар алып кайтып, халкыбызга үзләрен гылымнарын бергә насип булган. Шулай ук безнең кызларыбыз да, яшь кызларыбыз да унда гылым алар, киләчәктә улар иншаллах мөгаллимә буласаклар. Һәм быел май аенда безнең республикадан 11 хатын-кызды без Төркиә, белеңме, сиктәшкән якын гына дәүләт, үзенең мөселман дәүләте Төркиягә барып, улар үзләрен гылымнарын үстереп кайттылар, 2 айлык курста булдылар, һәм быелгы ел мына ноябрь, декабрь аенда иншаллах ир егетләрдә лә бер унлап кешене шунда ибәрергә безнең ниятебез бар.
Шу Уралар ягыннан.
Әй, Уралар ягыннан. Һәм дә мына шундай килер алдан гына студияга, мин үзем Рәсәй университетын тәмамладым, Ислам университетын Өфәлә, минем укытучым, остазым Дамир Хәдрәт бүгендә ул Болгар шәһәрендә Татарстандагы Ислам академия асылды. Һәм шунда ла сакырыу кагыды ибәрәм дип хәбәр бирде. Унда ятып 6 айлык курс, повышение дип әйтәйек, академия шунда укып катырга һәм международный рұқсат кәндә сертификат алып қайта. Онда ғарапса, тик ғарапса оқырға, ятырға һәм тәржимә итәргә басым яһаясақтар.
Демәк, сынлап та бунда диңгә яшьләрнең килүе генә бер, әлеге баягы имамдарның гыйлеме дигән күк яшьләрнең дә дөрес юлда булулары зарур бит инде шулай бит. Уларның оқып кайтуы гына түгел, баштарына һәңдереп, шул традицион ислам канунларын үтәүләре барыбер дә һез ошо күренештәрне лә күлеңнән ысқындырмайсыз бит инде бүген тәрбия эшендә алып барырга тура килә һезгә бүген. Үзегез әйттегез бит инде төрле йөрләрдә барып укып кайткан кешеләрнең аң белеме төрле якка үзгәреп китә дип.
Әйе, без улар һич шикле контрольдә тотабыз, һәм дә шулай ук баягын әйтеп киттек бит инде, яшьләр укырга барганда чит илләргә әлбәттә карап, билеп барганнар һәм дә бездән направление алып киткән яшьләр һич шикле үзебез Әбу Ханифа мәсхабы менән алып барылган гыйлем бирелгән университетләрдә һәм уку йортларында, мәдрәсәләрдә сителдәлә улар укыячак. Һәм кайткас улар әлбәттә үзләренең традицион исламны тотып, Әбу Ханифа мәсхабы буенча диндә алып барасаклар иншаллах.
Рәхмәт.
Мөхтәбәр һөйләшү.
Хөрмәтле радио тыңлаучылар, без Юлдаш радиосының Баймак студиясына сакырылган кунак Баймак районы мәсҗиденең иман мөхтәсибе Хәмзә хәзрәт Хафизов. Һәм без бүгенге көндә дин мәсьәләләре, урындагы халык итәбенә төзелгән мәсҗидләр һана, безнең имамдарыбызның гыйлеме һәм башка дингә яшьләрнең килүе, уларның кайда белем алулары турында һөйләшүдә дәвам итәбез. Хәмзә хәзрәт, тагыла шундый бер һорау әзерләгәнем, ул мөгаемдә бүгенге көн күзлегеннән үтәлә актуальдер дип уйлыйм. Мына бездә еш кына һайлаулар үтеп тора бит инде. Я сентябрь айларында, я яз айларында, я көз айларында безнең барыбыз да унда төрле сифатта катнашабыз, һайлауларга йөрибез. Мына шу һайлауларга мусулман диненең карашын белге килә. Гомумән, мусулмандар һайлауга йөрейләрме, йөрергә тиештәрме һәм алар нинди карашта булырга тиештәр? Әйдәгез әле шуны ла аңлатып үтәйбез.
Әйе, бисмиллаһир рахманир рахим. Һайлау дигәндә, һайлау булгас, ул һайлап куйла торган кеше бик тә ана шул дәрәҗәһенә намыс белән карап, пак төшермәй, һич кибер лаеклы кешегә булырга тиештер дип уйлайбыз. Шулай булгас, ундай лаеклы кешене без куйыр өчен бөтәбез дә һайлауларга һич шикет катнашырга тиешбез. Бул бит инде безнең язмышыбыз, киләчәгебез, ватаныбызның киләчәген дөрес юлда апаруысы һәм милләтебезне, халкыбызны улар мәнфәгатен кайгыртучылар буларга тиешләр. Шулай булгас, пәйгамбәрнең хадисләре дә бар бит инде. Сезнең хатта ди, батшагыз кафир булһала, һез уга буйынырга тиешегез ди. Уйлап карайык, бүгенге безнең Россия президенты Владимир Владимирович Путин христиан. Һәм дә без мусулман буларак һайлауга барып да катнаштык бит. Бардык, мандатларыбызны тотып, уга тавыш бердек. Алхамдулилла шөкүр, бүгенге көндә безнең хөкүмәтебез нинди дә санкцияларга карамастан көчле дәүләт булып хөкүмәтебез яшәп килә, алхамдулилла шөкүр. Һәм дә дингә караганда, хөкүмәт безгә дингә нисек карай бүгенге көндә? Һайлау дигәндәй, үткән тарихка сап кана күз һалайык әле. Социализм, коммунизм вакытын карайык. Ул вакытта дин әһелләрен һайлауга хатта якында уратманнар. Уларны һайлауга индермәннәр. Монда тарих бар ул. Ә бүгенге көндә нисек һуң? Хатта без бүгенге көндә имамдар мен кәңәшләшеп, һайлауды аят мен башарга булдык. Һайлау алдынан һич шикле ниндәйдер бер митинге һәмәк бер нәмә буласактыр инде. Шунда без аят мен басып, аны Фатиха бирергә булдык. Чөнки аят ул Коранда язылган Аллаһ Тәгаләнең күзләре һәм ул кабул итендә. Әлбәттә, бу эш бик тә Фатихада булар. Без бер-беребезне үзебезнең язмышыбызга битараф түгелдер. Дин әһелләре ул дөньяла һәм диндә бер тигез алып барырга тиештер. Дин тора ул 10 гамәлдән. Береһе генә ун гыйбадат, ә тугыт өлеше мөгаллимәт дип әйтәләр. Мөгаллимәт дигәндә ул эшләү, укыу, ашау, хезмәт итү, сәясәт алып бару, төзелеш һәм башкалар алып бару. Гыйбадаты ул намаз укыу, ораза тоту, курбан салу, анышлар гына гыйбадат. Шулай булгас бит бөтәһендә бер эш алып барырга тиеш. Әгәр дә лаеклы кешене тәкъдим ителә икән, һайлайбыз икән, хатта уның ниндәй милләттә булуына карамастан да һәм ниндәй диндә булһа да без аны һайларга тиешбез. Чөнки ул безнең язмышыбызны хәл итә торган кешеләрдер.
Әйе, тимәк дин кушмай дип кенә әйтү бунда дөрес түгел инде бит.
Әйе, менә уйлап карасак, кайбер менә һайлауга бармаган, күбрәген ул менә радикаль төркемдә йөргән яшьләр кайлар һайлауга бармай каршылашканнар да бар. Әйтәйек әле. Булар бит ошо дәүләттә яшәйләр. Баллары, уларның пособиялары балларына.
Олар һәр бер дәүләттең мәнфәгатьләре белән файдаланалар.
Файдаланалар. Әгәр аларның 10 балаһы бар икән, мына быел гына берәүне аларның микроавтобус, газель биреп куйдылар. Ошо хөкүмәт шул хайлауга бармаган кеше. Хөкүмәтләрне ситкә типмәй бит, карай. Әйтәк, паспортын. Ул хайлауга бармагас, паспортты да бәлкем улар рөхсәт итәндә признавать итмәйдер. Әй танымай. Паспортын алып таштаган әле кем була ул? Ул человек без паспорты була рөхсәт иткәндә. Паспорты ул бер мәле эшләй алмаясак. Шулай ук водитель танаклыгы. Шул хөкүмәт тарафыннан бирелгән танаклык. Әгәр дә ул шул танаклыгын таштаһа, ул машинала йөри алмый. Уны беренче үк гаят тотып машинаны тартып алып бикләп куясак. Бөтә хөкүмәт тарафыннан бирелгән мәнфәгатьне файдаланып, канундарына буйһынмай яшәү ул үзенә бер хатта күфрлек тә әле. Баягына әйтеп киттем бит инде. Батшагыт хатта мусулман булмаса ла, уга хат буйһынарга тиеш.
Рәхмәт, аңлашылды, Хәмза хәзрәт. Һәм сираттагы һорау, Хәмза хәзрәт, шулай булар. Баймак районында безнең республика башлыгы эргәһендәге Дәүләт конфессияра мөнәсәбәтләр советы диния назараты итәкселегендә зур гына сара үтеп китте бит инде. Ул да булһа, ислам экстремизмга каршы дигән патриотик слет булды. Монда безнең Өфө, Мәскәү яктарыннан да бик күп кунактар килде. Ошондай спорт сараларының әһәмиятен катнашучыларның фикерле асык сагылдырды. Менә һезнеңсә килүчеләр нинди тәэсираттар менән кайтып китте ошо сараннан?
Баймак районында мына Граф күле турбазасында үткән сара ислам экстремизмга каршы дип аталды һәм ул яшьләрнең спорт патриотик слеты Графская 2015 дигән девиз астында үтте. Төп максаты аның әлбәттә Урал арыягы яшьләрен берләштерү, дин һәм халык ара мөнәсәбәтте ныгытыу, аяк тормышты пропагандалау, алкоголизм һәм накомалия каршы профилактик үткәрү һәм экстремизм каршы эш алып бару булды. Буның өчен республиканың төрле район һәм калларыннан яшьләр ялып ителде. Өфө, Старотама, Кумырта, Ушалы, Беларет һәм хәтта Мәскәү, Одесса, Одесса була Украина, Беларусьтан да дөнья кимәлендәге спорт чемпионнары сакырылды. Сара 17 августтан 23 августка хәтле дәвам итте. Көндүдән тренировкалар үтте. Кистәрен дини дәресләр һәм дискуссиялар булдырылды. Бөтәһелә риза булып, тагы да ошолай саралар үткәрелһә, катнашырга теләк белдереп хушлаштылар.
Нишләп ул ислам экстремизмга каршы дигән девиз атында үтте?
Бүген гүндә ул бик актуаль тема дип үлегедә әйтеп киттегә бит инде. Чөнки экстремизм ул фетнә сыгару, һәм дә ул терроризм хугыш сыгару, һәм дә ул фетнә сыккан ердә ул әлбәттә хугыш сыга. Аны шуны һәмрак фетнәләрдә булдырмау.
Спортка алыктыру, шулай бит яшьләрдә күр.
Спортка алыктыру, ул спортка алыктыру баягы аяк тормыш пропагандалау. Бунда экстремизм ул ике төрлерәк инде ул. Һәм дә менә шул Графский 15 дигән менә сарала үткәреп киттек бит инде бу бәйсәтте. Монда безнең Баймак районы администрациясы бик оло ярдәм күрсәтте. Финанс яктан да, ризык мәндә безне мәйтте итеп һәм дә Граф турбазасында бер хатта бер атна буена матур итеп монда эшләре, ярышларыбызны, яшьләребезне матур итеп тәрбияләп карандылар.
Алар рәхмәт. Тәсәрәттәр менән кайтып
киттек. Тәсәрәттәр менән безнең табигатыбыз Мәскәүдән килгән, Украина Одессадан килгән баягы, Белоруссиядан килгән чемпионнары хатта безнең табигатыбыз ирәндәгә оқшаны. Улар кайлары үзләрен хатыннары менән килгәннәр. Тугар әйтә хатта без монда тын алып ала безгә еңел ди. Без сәсәйбез ди. Чөнки монда сут диктем кислородка безнең ягыбыз бай, һава саф, күл буе, табигат матур. Ул чемпионнарга килгәндә тау үзегенә ни тора. Улар хатта тауга көн һайын йөгереп менеп, йөгереп пешеп, уларга сут диктем яхшы тренировка булды.
Без бүген бик күп дини мәсьәләләргә кагылган һораулар, проблемалар хакында һөйләнек. Хөрмәтле радио тыңлаучыларыбыз, һез Юлдаш радиосының Баймак студиясын тыңланыгыз. Тапшыруды Гүлнур Ишбулатова алып барды. Бүген безнең студия кунагы Баймак районы мәсьәләнең иман мөхтәсибе Хәмзә хәзрәт Хафизов булды. Безне тыңлаганыгыз өчен зур итеп рәхмәт. Эфиргә төшереп үтәбез Баймак радиосы Юлдаш каналында һәр кесадына ошо вакытта эфирга чыга. Бүген һезнең өчен алып баручы Гүлнур Ишбулатова һәм тавыш режиссеры Рузиля Гомәрова эшләне. Киләсе очрашуларга тиклем. Хау.
Мөхтәбәр һөйләшү.